Φίλες και φίλοι του Νιουζότο Podcast, καλησπέρα σας, καλώς ορίσατε σε ακόμα ένα podcast για τη Φόρμουλα 1. Είμαι ο Γιώργος Ανανίδας και κοντά μου για ακόμα μια φορά έχω τον συντάκτη Motorsport και Φόρμουλα 1 στο Νιουζότο, Κωνσταντίνο Ελευθεριάδη. Καλησπέρα, Κωνσταντίνε.
Καλησπέρα, Γιώργο.
Λοιπόν, τριήμερο δοκιμών στο Μπαχρέιν, τέλος ολοκληρώθηκε, τέλος χειμερινές δοκιμές. Σε λιγότερο από δύο εβδομάδες πάμε και επίσημα στη δράση, τέλος τα ψέματα. Λοιπόν, να ξεκινήσουμε με το τι είδαμε, ποιους ξεχωρίσαμε, ποιοι κατάφεραν να αποσπάσουν χρήσιμα δεδομένα και ποιοι τέλος πάντων θα ξεχωρίσουν το 2025 στη Φόρμουλα 1, όπου οι διαφορές αναμένεται να είναι οριακές.
Ναι, ήταν ενδιαφέρουσες δοκιμές. Μπορούμε να πούμε ότι φάνηκαν σαν μια συνέχεια από το τέλος της περασμένης σεζόν σε μεγάλο βαθμό, παρότι πολλές ομάδες ισχυρίζονται και μάλλον λένε αλήθεια ότι έχουν αλλάξει ριζικά τα μονοθέσιά τους. Η McLaren εμένα μου φάνηκε ότι είναι πάρα πολύ δυνατή, ιδίως στους ομοιώσεις αγώνα που έκαναν και ο Νόρις και ο Πιάστρι. Ήταν εντυπωσιακό το πώς διαχειρίζονταν και τις γόμες σε 1, 2 και 3 που ήταν διαθέσιμες στο Μπαχρέιν και ήταν ταχύτατη. Κατά τα λοιπά, η Mercedes είχε αρκετά καλές δοκιμές, η Ferrari είχε καλές δοκιμές από την άποψη του ότι βγήκε το πρόγραμμα με εξαίρεση ένα πρόβλημα που αντιμετώπισε με το μονοθέσιο του Hamilton την τελευταία ημέρα. Και η Red Bull είχε αρκετά περίεργες δοκιμές, θα τις χαρακτήριζα. Δεν ξέρουμε, πιστεύω είναι το πιο δύσκολο να κρίνουμε το πού βρίσκεται η Red Bull αυτή τη στιγμή. Αλλά θα μου έκανε εντύπωση αν ήταν πολύ κάτω από ό,τι πέρσι ή πολύ πάνω από ό,τι πέρσι.
Νομίζω η Red Bull είναι το μεγαλύτερο ερωτηματικό, αν με ρωτάς και εμένα. Συμφωνώ απόλυτα μαζί σου. Ειδικά από τη στιγμή που την τρίτη μέρα ακόμα ψάχνονταν με μπογιά αεροπορικού τύπου και όλα τα σχετικά.
Ναι, έτσι είναι. Δοκιμάζανε πάρα πολλά μέρη στο μονοθέσιο, διαφορετικές μπρος πτέρυγες, διαφορετικά στισήματα. Φαίνεται ότι δεν εμπιστεύονται το ίδιο όσο οι άλλες ομάδες τα στοιχεία από τον προσωμιωτή τους. Ήθελαν να τα επιβεβαιώσουν στην πίστα ή τουλάχιστον έχουν μια νέα προσέγγιση. Δεν γνωρίζουμε ακριβώς τι συμβαίνει. Πάντως η αλήθεια είναι ότι έκανε τις πιο πολλές πασμένες, ας πούμε, προσπάθειες με τους Verstappen και Lawson. Μόνο ο Lawson έκανε προσομοίωση αγώνα και αυτή πάλι ήταν αρκετά περίεργη. Δηλαδή, κάποιο stint ήταν ένα δευτερόλεπτο κάτω από τους Leclerc και Αντωνέλη που δοκιμάζαν παράλληλα κάτι αντίστοιχο εκείνη τη στιγμή. Άρα δεν έκανε του ίδιου τύπου δοκιμές με τις υπόλοιπες ομάδες.
Ο οποίος Lawson έχασε και την πρώτη μέρα πάρα πολύ χρόνο λόγω του προβλήματος στο υδραυλικό κύκλωμα της RB21, έτσι.
Όντως. Άρα θα λέγαμε ότι είχε τις πιο δύσκολες δοκιμές η Red Bull από τις 4 κορυφαίες ομάδες, αλλά θα μου φαινόταν πολύ μεγάλη έκπληξη αν κάποια άλλη ομάδα πλην της McLaren είναι ταχύτερη τουλάχιστον στην αρχή της σεζόν με αυτά που είδαμε.
Ας τα πάρουμε λοιπόν με τη σειρά αφού έχουμε χρόνο. Καταρχάς να ξεκινήσουμε από την χειρότερη ομολογουμένως ομάδα των χειμερινών δοκιμών και δεν νομίζω ότι θα πέσουμε και πολύ έξω, γιατί ας μην γελιόμαστε, θα πέσουμε έξω σε κάποιες προβλέψεις ή κάποια πράγματα που λέμε τώρα. Λογικό είναι. 1000%. Αλλά αυτό που σίγουρα στο οποίο θα πέσουμε μέσα είναι πως η Sauber συνεχίζει από όπου ξεκίνησε. Η δήλωση του Νίκο Χούλκενμπεργκ ότι η βάση μας it's not amazing, λέει. Προφανώς το θέτει πολύ ευγενικά. Θα δυσκολέψει πάρα πολύ και αυτόν και τον Μπορτολέτο. Και με λυπεί το γεγονός πως έχουν ένα τόσο ικανό δίδυμο, προφανώς εν όψει η Audi, το οποίο όμως θα πρέπει να υποστεί όλη την κακή εξέλιξη που έχει κάνει η πρώην Αλφα Ρωμαίο Νίνι Ζάουμπερ, μέλουσα Audi το 2022.
Ναι, συμφωνώ με την κρίση σου. Η Ζάουμπερ όντως θα είναι η πιο αδύναμη ομάδα και μάλλον θα παραμείνει και μέσα στη χρονιά. Δεν βλέπω πώς, ας πούμε, θα καλύψει τόσο μεγάλο έδαφος. Το μονοθέσιο είχε πολύ σοβαρό πρόβλημα υποστροφής στις εισόδους των στροφών. Αυτό είναι συνήθως killer για την οδηγική συμπεριφορά και για το στήσιμο. Θα είναι μια χρονιά υπομονής για τους φίλους της Ζάουμπερ και κυρίως για τους Χούλκεμπεργκ και Μπορτολέτο που ανέφερες, οι οποίοι όντως είναι ικανότατοι και θα πρέπει να διαχειριστούν ένα πολύ δύσκολο πακέτο.
Και οι άνθρωποι που βρέθηκαν στην πίστα τόνισαν πως το παράθυρο σεταρίσματος που δίνει στους μηχανικούς αυτό το μονοθέσιο είναι πάρα πολύ μικρό, που σημαίνει ότι τους περιορίζει το πώς να τους σεταρούν. Και αν σκεφτείς πόσες διαφορετικές χάραξεις πίστες έχουμε μπροστά μας σε 24 αγώνες, αυτό προφανώς είναι καταστροφικό, γιατί αν δεν έχεις μία βάση να σεταρίσεις το μονοθέσιο σωστά για μία Μελβούρνη, για μία Τζέντα, για μία Μόντσα, για το οτιδήποτε, καταλαβαίνεις ότι στις περισσότερες πίστες θα είσαι τελευταίος.
Όντως, έτσι είναι.
Να πάμε σε μια δεύτερη απογοήτευση των χειμερινών δοκιμών, βάσει πρώτη εικόνα τουλάχιστον. Άστον Μάρτιν, θέλω να σε ακούσω εδώ.
Ναι, για Άστον Μάρτιν, μάλλον κοιτάει το 2026 αποκλειστικά. Το 2025 μάλλον θα καεί η σεζόν, όπως φαίνεται, αν κρίνουμε τουλάχιστον από αυτά που είδαμε στο Μπαχρέιν. Πολύ κακές δοκιμές, πολύ χαμηλός ρυθμός και νομίζω ότι θα είναι μια δύσκολη χρονιά για τους φίλους της Άστον Μάρτιν. Ο Αλόνσο, εντάξει, έχει τον Νιούι, περιμένει το θαύμα το 2026, μήπως διεκδικήσει το τρίτο του πρωτάθλημα.
Ο οποίος έχει πέσει με τα μούτρα στην εξέλιξη του μονοθεσιού το 26, λένε.
Ναι, όντως από χθες που επίσημα μπορεί και δουλεύει, από τη Δευτέρα 3 Μαρτίου, που ήταν η επίσημη ημερομηνία στην οποία μπορούσε να αρχίσει να δουλεύει στην Άστον Μάρτιν. Και σίγουρα θα είναι πολύ καλύτερη το 26, αλλά το 2025 θα είναι μια χρονιά για να την ξεχάσουν.
Όταν βγαίνει ο Άντι Κάουελ, ο οποίος γνωρίζει και εσύ πόσο ικανός είναι με την περίοδο που έχει δουλέψει στη Mercedes, μια μεγάλη προσωπικότητα που αναλαμβάνει τα ενία στην Aston Martin, όταν βγαίνει και λέει ότι θέλαμε απλά να το κάνουμε λίγο πιο εύκολο οδήγητο φέτος το μονοθέσιο, μάλλον δεν είχαν στο νου τους το να κερδίσουν πολλά δέκατα, γιατί είναι πιο δομικό το πρόβλημα, ας πούμε. Και όταν ο Αλόνσο λέει ανοιχτά πως έχουμε θέμα, από πίσω φαντάζομαι ότι θα είναι εξοργισμένος πίσω από τις κάμερες.
Ναι, σίγουρα έτσι.
Να συνεχίσουμε λοιπόν. Όδη η ομάδα, Χάς, είχε κάτι φεύγανε εκεί, κάτι κομμάτια από το κάλυμα του κινητήρα. Είχαμε κάτι τέτοια θέματα.
Έδωσε κάτι σπάνια στιγμιότυπα, αυτή είναι η αλήθεια. Εμένα μου αρέσει ο Αγιάο Κομμάτσου, έχει κάνει πολύ καλή δουλειά στην Χάς. Σίγουρα περιμένω να δω μια ομάδα σταθερή στο midfield. Ένα μονοθέσιο το οποίο είναι ok από άποψη συμπεριφοράς και ρυθμού. Και νομίζω ότι ναι, θα την κατέτασα εκεί που την κατατάσσεις και εσύ, αλλά ίσως σε ορισμένους αγώνες την δούμε να κάνει και την έκπληξη και να φλετάρει με τη δεκάδα.
Νομίζω ότι αυτό που λέει ο Κομμάτσου είναι λες το ίδιο που είπε και ο Κομμάτσου ουσιαστικά, ότι θα είμαστε in the ballpark, είπε, ότι θα είμαστε εκεί μες στο παιχνίδι. Εννοεί ότι πότε θα μπαίνουμε στους βαθμούς, πότε δεν θα μπαίνουμε. Θα παίζετε λίγο από την πίστα και όλα το σεντάρισμα και όλα τα σχετικά.
Mm-hmm, όντως. Το θέμα για τη Χάση είναι βέβαια ότι με την είσοδο της Cadillac, τη διαφαινόμενη είσοδο της Cadillac πολύ σύντομα, θα πάψει να είναι η μόνη αμερικανική ομάδα. Οπότε θα πρέπει κάπως να στήσει τον brand της διαφορετικά. Δεν έχει φέρει τα αποτελέσματα. Δεν μπορούμε να πούμε ότι εκπροσωπεί τις Ηνωμένες Πολιτείες στη Φόρμουλα 1 σαν μέγεθος.
Προφανώς.
Οπότε κάτι πρέπει να αλλάξουν στο συνολικό τρόπο προσέγγισής τους. Αλλά για την ώρα ο Κομμάτσου έχει σταθεροποιήσει νομίζω την ομάδα. Είχε καλή εξέλιξη πέρσι. Θα περιμένουμε να δούμε και φέτος και φυσικά τι πλάνο έχουν για τη συνέχεια.
Καμία σχέση με το stint του Γκίνθερ Στάινερ. Αυτό είναι 100% σίγουρο, ειδικά με την εξέλιξη που είχε πέρυσι χάσει και το γεγονός ότι πάλεψε μέχρι τέλους για την έκτη θέση και ότι έμεινε εκεί πέρα σε αυτό το κομμάτι που ούτε το φανταζόταν μέχρι πριν μερικά χρόνια. Είναι ένα μεγάλο σημαντικό εξέλιξη και θέλω πολύ να δω και τον Όλι Μπέρμαν που είναι ο δεύτερος ρούκι από τις ομάδες για τις οποίες έχουμε μιλήσει μέχρι τώρα. Ο πρώτος είναι ο Μπορτολέτο, που θέλω να δω τι θα κάνει με αυτό το μονοθέσιο.
Ο Μπέρμαν θα έχει μια αρκετά καλή ευκαιρία να δείξει το ποιος είναι και ένα πολύ καλό μέτρο σύγκρισης όπως ο Κον, ο οποίος παρά τις δυσκολίες του χαρακτήρα του, είναι ένας ταχύς οδηγός. Οπότε,
σίγουρα,
αν τα πάει ο Μπέρμαν καλά έναντι του Οκόν, θα σημαίνει πολλά αυτό και για τον ίδιο και για τη Φεράρι, στην Ακαδημία της οποίας ανήκει.
Θα τον παρακολουθεί στενά σίγουρα η Φεράρι φέτος. Λοιπόν, να προχωρήσουμε με το πιο όμορφο για μένα μονοθέσιο, πιο όμορφο livery του 2025, Racing Bulls.
Ναι, συμφωνώ. Είναι πολύ ωραίο. Μου θυμίζει πολύ το επαιτειακό της Red Bull το 2021 στην Τουρκία.
Ναι.
Που είναι ωραίο. Το μονοθέσιο φάνηκε ok, δεν ήταν κακό, δεν ήταν εντυπωσιακό. Το θέμα πιο πολύ για την Racing Bulls είναι το πώς θα συνεχιστεί η εξέλιξη αυτής της ομάδας. Στην ουσία είναι η μόνη που απομένει στο grid που είναι νούμερο 2 ομάδα κάποιας άλλης μεγαλύτερης.
Και λειτουργεί δηλαδή και υπέρ της μεγαλύτερης καμιά φορά, βλέπε Σιγκαπούρη πέρυσι.
Ναι, βεβαίως. Το θέμα είναι τώρα άμα θα παραμείνει έτσι, που όλα δείχνουν ότι θα παραμείνει έτσι, και πώς θα εξελιχθεί ο Χατζάρ, ο οποίος κάνει το ντεμπούτο του εκεί, γιατί ο Τσουνόντα με τη Χόντα εκτός Red Bull από του χρόνου, δεν ξέρω πόσο καιρό έχει ακόμα στο Milton Keynes, οπότε πιο πολύ τα βλέμματα θα είναι στραμμένα εκεί.
δεν θα αποκλείσω μια μετακίνηση στην Αστον Μάρτιν. Εγώ το λέω τώρα και ότι βγει ας βγει.
Συμφωνώ, είναι πάρα πολύ πιθανό και ο Τσουνόντα είναι ένας πολύ καλός οδηγός. Εξελίχθηκε σε έναν πολύ καλό οδηγό. Σε σχέση δηλαδή με αυτό που βλέπαμε το 2021, έχει οριμάσει πάρα πολύ. Δυστυχώς για εκείνον είναι πολύ καλοί οδηγοί και θέλουν τους εξαιρετικούς οδηγούς στη Φόρμουλα 1. Αφού δεν πήρε την προαγωγή φέτος στην Red Bull, δεν θα την πάρει ποτέ.
Ακριβώς. Λοιπόν, προχωράμε τώρα στις δυνατές ομάδες του midfield. Πάμε σε Alpine και Williams. Να ξεκινήσουμε από τη γαλλική ομάδα, η οποία σε σχέση με το περσινό τεστ στο Μπαχρέιν, η διαφορά ήταν χαοτική, έτσι.
Ναι, τα πήγε πάρα πολύ καλά η Alpine. Είχε πάρα πολύ καλές δοκιμές στο Μπαχρέιν. Και ήδη από πέρσι φαινόταν η άνοδός της. Φαινόντουσαν ότι οι κινήσεις του Μπριατόρε κάνανε δουλειά. Ο Oliver Oaks κάνει πάρα πολύ καλή δουλειά επίσης ως επικεφαλής ομάδας. Και συμπαθείς ή όχι, ο Μπριατόρε, ο τρόπος του δουλεύει. Αυτό βλέπω. Και ακόμα και με τον κινητήρα που έχουν, ο οποίος έχει αρκετά μειονεκτήματα, τελευταία χρονιά που θα τον έχουν για φέτος, γιατί από του χρόνου περνάνε στη Mercedes. Ακόμα και με αυτόν τον κινητήρα, νομίζω ότι θα είναι η καλύτερη ομάδα του midfield. Ή τουλάχιστον θα ξεκινήσει έτσι φέτος.
Νομίζω ότι ακριβώς θα είναι πίσω από τις τέσσερις κορυφές και κάτι μου λέει ότι μπορεί να παλέψει και με Williams, γιατί η Williams έδειξε πολύ καλά σημάδια. Ωστόσο, πρέπει να πούμε πως ο χρόνος Williams, μιας που θα περάσουμε τώρα σε αυτήν, έγινε με χαμηλό φορτίο καυσίμου, έγινε με πιο επιθετικό, με την πιο επιθετική λειτουργία στον κινητήρα, ενώ η Alpine, σύμφωνα με όσα γράφουν αυτοί που βρέθηκαν στην πίστα αυτό το τρίμερο, η Alpine δεν έτρεξε στην ίδια λειτουργία το δικό της μοτέρ. Άρα δεν μας δείχνει κάτι ο χρόνος Williams και το γεγονός πως είναι στην κορυφή προφανώς δεν λέει απολύτως τίποτα.
Ναι, εγώ θα συμφωνήσω ότι η Alpine έκανε δοκιμές στα πρότυπα των τεσσάρων κορυφαίων ομάδων. Η Williams το έκανε λίγο και για προβολή, να γίνει λίγο, όσο δεν είναι κακό το μονοθέσιό της. Σίγουρα θα είναι ίσως μετά την Alpine το καλύτερο του midfield, αλλά δεν πιστεύω ότι θα είναι ανώτερο της Alpine συνολικά μέσα στη χρονιά.
Ναι. Williams λοιπόν με τον Carlos Sainz που σημείωσε τον ταχύτερο χρόνο στο... αλλά νομίζω
ήταν
στο...
δεύτερη ημέρα ήταν.
Ναι, ναι, στο 1.29.348, τη δεύτερη ημέρα, σωστά.
Ναι.
Με τον Carlos Sainz λοιπόν να σημειώνει τον ταχύτερο χρόνο του τριημέρου, αλλά όπως δήλωσε και ο ίδιος, δεν νομίζω ότι έχουμε κάνει, λέει, το απαραίτητο βήμα για να παλεύουμε με τις κορυφαίες ομάδες, αλλά είναι μια συνέχεια της εξέλιξης που σημείωσε πέρυσι η Βρετανική ομάδα.
Ναι, θα είναι καλύτερη η Williams φέτος. Έχει δύο πολύ δυνατά στοιχεία ανά της Alpine. Η οδηγή της συνολικά ως οδηγικό δίδυμο είναι καλύτερη, γιατί 100%. Είναι ο Gasly, είναι ένας φοβερός οδηγός, αλλά ο Ντούχαν είναι ρούκι και είναι μάλλον υπατμόν ήδη πριν αρχίσει η χρονιά.
Του δίνω και 6 αγώνες, μπορώ να σου πω.
Ναι.
5-6
ενώ απ' την άλλη έχουν δύο πολύ έμπειρους οδηγούς στη Williams και πολύ γρήγορους, τον Sainz και τον Albon. Επίσης, η PU της Mercedes είναι ανώτερη της Renault. Οπότε αυτά είναι δύο στοιχεία της Williams και σίγουρα θα τη βοηθήσουν στη μάχη της για την κορυφή του midfield με την Alpine.
Νομίζω ότι πραγματικά η μάχη του midfield φέτος θα είναι πάρα πολύ ωριακή. Περίπου όπως και πέρυσι, αλλά περιμένω φέτος μήπως μπει στο παιχνίδι παραπάνω η Racing Bulls, μήπως μπει η Haas, δεν ξέρω. Ελπίζουμε. Mm-hmm. Αλλά Williams και Alpine νομίζω ότι για αρχή έχουν τον πρώτο λόγο.
Ναι, θα συμφωνήσω.
Λοιπόν, και πάμε τώρα στα G's θέματα αυτού του podcast. Red Bull RB21. Βγήκε και ο Βασέ και είπε ότι okay, υπάρχει κάποια εξέλιξη, αλλά δεν είναι ακριβώς αυτό που θέλαμε. Δεν είμαι όσο χαρούμενος θα μπορούσα να είμαι. Πίστευα ότι θα βγάλουμε παραπάνω πράγματα από αυτές τις δοκιμές και ο Verstappen ήταν λίγο μαγκωμένος. Εσύ για πες μου τι είδες.
Ναι, εγώ ως ένα βαθμό τους πιστεύω ότι ίσως περιμένανε περισσότερα μεγαλύτερη βελτίωση να φανεί άμεσα στην πίστα, αλλά δεν πιστεύω ότι είναι τόσο τραγικά όσο παρουσιάζονται από ορισμένους. Καταρχάς ο Verstappen όντως ήταν μαγκωμένος όπως είπες, αλλά ήταν του στήλου ούτε κρύο ούτε ζέστη. Ναι. Δηλαδή άμα ήταν όντως χάλια κάπως θα το έδειχνε, νομίζω, με τη γλώσσα του σώματός του. Άρα πιστεύω ότι είναι πάνω κάτω σε αυτά που περίμεναν, ίσως να θεωρούν ότι θα έπρεπε να είναι λίγο πιο μπροστά. Γενικά νομίζω ότι θα είναι μέσα στο παιχνίδι. Τώρα λέω Verstappen μπορεί να περάσουν την Ferrari ή την Mercedes στις περισσότερους αγώνες, αλλά είναι από τις ομάδες που δεν μπορούμε με βεβαιότητα να πούμε πού βρίσκεται το μονοθεσιό τους αυτή τη στιγμή. Θα θεωρούσα ότι θα είναι λίγο πολύ εκεί που τους αφήσαμε στο τέλος της χρονιάς.
Νομίζω αυτή η χλιαρή άβρα που βγάζει η Red Bull και για την οποία μιλάς τώρα, φαίνεται και σε αυτό που είπε ο Βασέ, ο Pierre Vasseur, ο τεχνικός διευθυντής Red Bull Racing, πως δεν ανταποκρίστηκε το μονοθέσιο όπως θα θέλαμε, αλλά βρισκόμαστε στη σωστή κατεύθυνση. Ουσιαστικά λέει ότι έχουν βρει μια αγωνιστική πηξίδα για να διορθώσουν τα κακώς κείμενα της RB20, όμως δεν είδαν και 100% στην πίστα αυτό που βλέπουν στον προσωμιωτή. Γιατί πρέπει να τονίσουμε ότι όταν μια ομάδα βλέπει στην πίστα ότι βλέπει και στον προσωμιωτή, έχει πετύχει 100% του σκοπό της. Όταν υπάρχει απόκληση, δουλεύει προς το να ελαχιστοποιήσει αυτή την απόκληση.
Ναι, έτσι ακριβώς είναι. Και εάν σκεφτούμε την περσινή σεζόν, ότι είχε ξεκινήσει με την Red Bull και το Verstappen να κυριαρχούν και αργότερα με τις αναβαθμίσεις της η McLaren να την προσπερνάει στο τέλος.
Και η Ferrari.
Μπορεί να δούμε φέτος την Red Bull να ανεβαίνει από το πρώτο πακέτο αναβαθμίσεων και μετά. Σημαντικά, γιατί όταν έχουν ένα τόσο σοβαρό πρόβλημα από το οποίο κατέληξαν στο που οφειλόταν στη μέση της προηγούμενης σεζόν, δεν γίνεται να διορθωθεί εν μία νυχτή. Είναι κάτι που θέλει αρκετό καιρό και ίσως το έχουν υπολογίσει ότι μέχρι το πρώτο πακέτο αναβαθμίσεων θα είναι όντως εκεί που θέλουν σαν επιδόσεις.
Και θα έχει πολύ ενδιαφέρον, Κωνσταντίνε, να δούμε φέτος πώς θα διαχειριστούν τους πόρους τους οι ομάδες. Γιατί, όπως είπαμε και στην αρχή του podcast, όλοι πέφτουν τώρα σιγά-σιγά μετά. Όσο περνάει η χρονιά, θα πέφτουν με τα μούτρα στο 2026, γιατί η αλλαγή στο σετ τεχνικών κανονισμών είναι τεράστια. Μιλάμε για αλλαγή στο κινητήρες, στο σύστημα πρόωσης, μιλάμε για αλλαγή στο σασί, το πλαίσιο, πιο μικρά μονοθέσια, πιο μικρή τροχή, όλα αλλάζουν, οπότε όλοι θα αφοσιωθούν εκεί. Και μένει να φανεί πόσους πόρους θα διαθέσουν για την εξέλιξη του 2025, γιατί νομίζω ότι οι αναβαθμίσεις θα ολοκληρωθούν νωρίτερα, όχι νομίζω, είμαι σχεδόν σίγουρος ότι θα ολοκληρωθούν πολύ νωρίτερα από ό,τι ολοκληρώθηκαν το 2024 που βλέπαμε Σεπτέμβριο-Οκτώβριο να φέρουν ακόμα νέα μέρη.
Τον Οκτώβριο θα είναι ήδη όλα τα εργοστάσια θα δουλεύουν full time για το 2026. Οπότε, ναι, είναι πάρα πολύ μεγάλη αλλαγή. Πρέπει να την λάβουν υπόψη όλες οι ομάδες, ιδίως οι κορυφαίες, ώστε να μην βρεθούν σε δυσχερή θέση την αρχή της επόμενης εποχής, όπως παραδείγματος χάρη συνέβη με τη Red Bull το 2014 και τη Ferrari. Δεν είχε ξεκινήσει καλά τότε η Ferrari την υβριδική εποχή. Σίγουρα ομάδες όπως η Aston Martin ή και η Alpine ακόμα που είναι στο midfield έχουν πλεονέκτημα, μπορούν πιο εύκολα να επικεντρωθούν σε αυτού του είδους την εξέλιξη, αλλά πιστεύω η Red Bull και οι υπόλοιπες ομάδες πλην της McLaren, η οποία φαίνεται να έχει το πλεονέκτημα, άμα δουν ότι δεν μπορούν να πιάσουν τη McLaren μέσα στη σεζόν, νομίζω ότι θα στρέψουν πόρους και προσπάθειες προς το 2026.
Θα το εγκαταλείψουν, πολύ καλά λες, αλλά εγώ ελπίζω ότι η Ferrari, γιατί σε αυτήν θα πάμε τώρα, ότι ή αυτή η Mercedes θα έχει μια απάντηση για να μην δούμε μια μονοτονία και τη McLaren να κυριαρχεί σε ασύλληπτο επίπεδο, και νομίζω ότι αυτό δεν θα γίνει. Ειδικά από τη στιγμή που Ferrari και Mercedes σημείωσαν πολύ καλές δοκιμές. Πάμε στη Ferrari λοιπόν, η οποία πολύ την παρομοίασαν με τη Mercedes και στις επιδόσεις αλλά και στο πώς ανταποκρίθηκε σε αυτό το τεστ. Και οι δύο, και η οδηγική των δύο ομάδων και η τεχνική ήταν αρκετά ευχαριστημένοι με αυτά που είδανε. Ferrari δήλωσε ελαφρώς απογοητευμένη με λίγα πράγματα, τα οποία όμως από ό,τι φαίνεται δεν είναι απαγορευτικά στο να ελπίζει στο να κυνηγήσει νίκες και βάθρα. Είπαν ότι υπήρχε μερικές φορές λίγη υποστροφή, λίγο γκλίστρημα του πίσω μέρους, λίγη παραπάνω φθορά στα ελαστικά. Εσύ πώς το είδες τις μέρες που έγραφες και τις δοκιμές?
Ναι, εγώ πιστεύω ότι είχε καλές δοκιμές η Ferrari. Όντως, σε αρκετά σημεία διάρκεια των δοκιμών εμφάνισε υποστροφή το μονοθέσιο, ελαφριά υποστροφή, όχι κάτι τρομερό που να είναι σε ανησυχητικό βαθμό. Σίγουρα δεν έχει, ας πούμε, το υπάκουο εμπρός μέρος της McLaren, η Ferrari, αλλά έχει μια καλή βάση. Εγώ έτσι, αυτό είναι το συμπέρασμα που βγάζω για την SF25, γιατί βλέποντας κιόλας ότι η Leclerc και Hamilton σημείωσαν πανομοιότυπους χρόνους στη διάρκεια του τριημέρου, πιστεύω ότι είναι ένα μονοθέσιο το οποίο έχει μια καλή βάση. Τώρα, το αν έχει το επιπλέον δυναμικό για να φέρει και τις επιδόσεις, αυτό θα πρέπει να το δούμε μέσα στη σεζόν. Αλλά σίγουρα δεν θα βρεθούν προ αρνητικών εκπλήξεων στην έναρξη της σεζόν. Δηλαδή, είδαν αυτό που περίμεναν πάνω κάτω, πιστεύω, η σκουντερία.
Ναι. Και αυτό είναι μια πολύ καλή βάση, όπως είπες, γιατί όταν βλέπεις αυτό που περιμένεις, ξέρεις περίπου τι να περιμένεις. Αν θυμάσαι το 2023, ακούγαμε κάθε εβδομάδα παραβδομάδα από τους Leclerc και Sainz το πόσο απρόβλεπτο είναι το μονοθέσιο, το τι άλλα κάνει Με κρύο, αλλά ναι. Με ζέστη, αλλά κάνει στη Μελβούρνη, αλλά κάνει στη Τζέντα, αλλά κάνει στην Ιαπωνία και ούτω καθεξής.
Σίγουρα έχουν κάνει πολλή δουλειά σε αυτόν τον τομέα και να θυμίσουμε ότι ο προσομοιωτής της Ferrari είναι ο πιο καινούριος από των ομάδων του Grid. Υπήρχε πρόβλημα συσχετισμού των δεδομένων προσομοιωτή πίστας, αλλά αυτό από το 23 και κυρίως μέσα στο 24, χάρη και στις προσπάθειες του Βασέρ και της ομάδας του, έχει λυθεί σε μεγάλο βαθμό και είναι η απόδειξη ότι δεν εξεπλάγησαν από αυτά που είδαν στην πίστα, περίμεναν αυτά που είδαν πάνω κάτω στη Ferrari.
Ωραία, και προχωράμε λοιπόν στον άμεσο ανταγωνισμό της Ferrari, μια επίσης βελτιωμένη ομάδα θα τολμήσω να πω, η οποία σημείωσε και τους περισσότερους γύρους στο τρίμηνο, 458 το αριθμό, και ο χρόνος του Russell ήταν επίσης αρκετά ανταγωνιστικός, 2 δέκατα πίσω από του Sainz, το 1.29.545. Mercedes λοιπόν, και αυτοί μέναν Λούκι, Αντρέα και μία Αντωνέλη.
Βέβαια, η Mercedes είχε πολύ καλές δοκιμές, φαίνεται να είναι από τις 4 κορυφαίες ομάδες οι πιο βελτιωμένοι σε σχέση με τα όσα συνέβησαν πέρσι. Και το Μπαχρέιν, θυμίζω, παραδοσιακά ήταν μια πολύ δύσκολη πίστα για τις Mercedes στην υβριδική εποχή. Δεν ήταν από αυτές που τους άρεσε. Βέβαια, οι συνθήκες ήταν ευνοϊκές, ότι οι χαμηλές θερμοκρασίες δηλαδή,
σωστό,
που επικράτησαν ευνοούν παραδοσιακά τα μονοθέσια της Mercedes από το 22 και μετά. Αλλά το ότι τα πήγανε καλά, ότι ήταν συνέχεια κοντά στη Ferrari και ότι η προσομοίωση αγώνα του Αντωνέλη, ο οποίος να σημειώσουμε ότι είναι αρκετά άπειρος στη διαχείριση μεγάλων stints, δηλαδή η υπερβολική φθορά που είδαμε stint του Αντωνέλη στην προσομοίωση αγώνα που έκανε την δεύτερη μέρα, δεν πιστεύω ότι είναι αποκλειστικά πρόβλημα του μονοθέσιου, είναι ως ένα βαθμό και του οδηγού μέχρι να συνηθίσει το πώς να διαχειρίζεται τα ελαστικά του σε μεγάλα
φυσικά, stint. Καμία σχέση με τη Φόρμουλα 2.
Ναι, νομίζω ότι είναι με τη Ferrari, είναι κοντά με τη Ferrari, και αν θυμηθούμε ότι πέρσι είχαν κάποιους αγώνες που όταν τους ευνόησαν οι συνθήκες κυριάρχησαν, θα λέγαμε, λίγους βέβαια, αλλά είχαν. Μπορεί να δούμε περισσότερα παρόμοια πράγματα φέτος.
Κρατάω την περιγραφή του Ράσελ για το τρίμερο των χειμερινών δοκιμών στο Μπαχρέιν, που είπε ότι ήταν αψεγάδιαστο. Βαριά λέξη να την πεις μετά από δοκίμες τριμέρου. Και νομίζω ότι γενικά το κλίμα που υπάρχει ήταν πως από το 2022 που έχουμε τα ground effect μονοθέσια, ήταν οι καλύτερες δοκιμές που έχει κάνει η Mercedes. Ήταν πιο εθαρρυντικές και προς αυτή την κατεύθυνση φέρονται να σκέφτονται και οι άνθρωποι της και οι οδηγοί. Ειδικά από τη στιγμή που είδαμε και έναν άπειρο οδηγό του Αντωνέλη να είναι ευχαριστημένος και γενικότερα έβγαζαν αυτοπεποίθηση και οι δύο. Αυτό μπορούμε να κάνουμε.
Βέβαια. Και ο Αντωνέλη, να πούμε ότι έδειξε ότι τουλάχιστον όταν έκανε τους γρήγορους γύρους του, ότι σε ρυθμό είναι εξαιρετικά ταχύς και είναι σίγουρα μπορεί να τα βάλει με το Ράσελ. Θα χρειαστεί μια περίοδος προσαρμογής, όπως είπα και πριν, για το να συνηθίσει στην διαχείριση των ελαστικών, και πάντα όταν γίνεται η μετάβαση από τη Φόρμουλα 2 στην Φόρμουλα 1, επειδή είναι πιο επιθετικός ο τρόπος οδήγησης στη Φόρμουλα 2, οι οδηγοί πρέπει λίγο να χαλαρώσουν, να το πούμε εντός εισαγωγικών.
Πιο μικροί αγώνες, πιο εύκολο να διαχειριστείς τα ελαστικά σου.
Ναι, και αυτό η περίοδος ίσως του πάρει κάποιους μήνες, αλλά νομίζω ότι θα πάει εκεί που περιμένουν από τη Mercedes.
Αν θυμάσαι, πέρυσι στη Μόντσα βγήκε και έκανε έναν γρήγορο γύρο, ήταν σαν να έκανε επίδειξη. Δεν ξέρω αν το έχει ζητήσει ο Βόλφ.
Ναι, ναι, το θυμάμαι.
Έκανε ένα γύρο, ανέβηκε στην κορυφή. Και μετά εκεί που πίεζε και είχε ενθουσιαστεί, το χάνει στην παραμπόλικα
και
καταλήγει στον τοίχο. Αλλά νομίζω ότι τα στοιχεία που έχει είναι αδιαμφισβήτητα. Και προσωπικό μου που λένε, έχω να σου πω, Κίμη. τον είχα συμπαθήσει από την επαφή μας πέρυσι και από τότε λέω, μακάρι να τα πάει καλά, θα χαρώ πολύ. Λοιπόν, και πάμε στον ελέφαντα του δωματίου. Μακλάρεν,
ναι.
Πρωταθλητές.
Μακλάρεν, δεν θα πόνταρα εναντίον τους, δεν ξέρω ποιος θα τολμούσε να
πονταρεί. Από εκεί που το άφησε, νομίζω, από το Άμπου Ντάμπι, από εκεί που το άφησε θα συνεχίσει.
Έτσι μου φαίνεται, και φαίνεται ότι όλη η ομάδα είναι πιο όρημη, έπειτα από μια σεζόν στην οποία διεκδίκησαν και τα δύο πρωταθλήματα, αλλά κατέκτησαν μόνο το κατασκευαστόν. Το μονοθέσιο φαίνεται ακόμα καλύτερο από πέρσι. Η πρόσφυση που έδινε ο εμπρός ο άξονας ήταν απίστευτη στις εισόδους των στροφών.
Ψεγάδιαστε, μοιάζε πραγματικά σε ράγες.
Ναι. Αφού θυμάμαι χαρακτηριστικά τον Νόρις, νομίζω ήταν η είσοδος της στροφής 8 στο Μπαχρέιν, ότι έχει τόση πολύ πρόσφυση που αναγκάζεται να ανοίξει το τιμόνι για να μην περάσει τη στροφή εσωτερικά. Ήταν δηλαδή τόσο πολύ. Και σε αυτό οφείλεται, νομίζω, ίσως και κάποια φαινόμενα υπερστροφής που αντιμετώπισαν και τα οποία ανέφερε και ο Στέλλα ότι πρέπει να τα δούμε, νομίζω ότι δεν είναι τόσο σοβαρά όσο τα παρουσιάζουν.
Δεν είναι σοβαρά και ο Νόρις ο ίδιος είπε ότι δυσκολευτήκαμε λίγο με το πίσω μέρος και ότι υπήρχε λίγο αποσταθεροποίηση, αλλά όπως τόνισε ο Στέλλα πάνω σε αυτό που λες, αυτή η αποσταθεροποίηση μερικές φορές μπορεί να την επιζητάς κιόλας, δηλαδή στις στροφές 5 με 8, ας πούμε 5 με 7, συγγνώμη, του Μπαχρέιν, δεν είναι άσχημο να έχεις να φεύγει λίγο το πίσω μέρος, έτσι ώστε να έχει περισσότερη ορμή το μονοθέσιο από στροφή-στροφή, γιατί είναι αλλεπάλληλες.
Ναι, συμφωνώ. Και επίσης είναι προτιμότερο στην είσοδο της στροφής να έχεις υπερστροφή παρά υποστροφή. Η υποστροφή είναι που σκοτώνει το χρόνο σου.
Έτσι.
Το άλλο αντιμετωπίζεται αυτό που είναι της McLaren. Μπορεί πολύ εύκολα. Πρέπει να έχουν αλλάξει κάτι στην μπροσανάρτηση, να έχουν κάποιο νέο anti-dive σύστημα στην μπροσανάρτησή τους. Υποθέτω, δεν το γνωρίζω. Αυτό θα το μάθουμε ίσως αργότερα μέσα στη σεζόν. Είναι το μονοθέσιο φανταστικό, στον Μπαχρέιν τουλάχιστον. Τα πήγε καταπληκτικά. Δεν ξέρω πώς θα τους αντιμετωπίσει κάποιος στην αρχή της χρονιάς. Θα είναι έκπληξη αν στην Μελβούρνη δεν είναι η ταχύτερη.
Κοίτα, η Μελβούρνη είναι ιδιαίτερη πίστα, αλλά θα έπαιζα λεφτά κιόλας, που δεν παίζω ποτέ, για την Ιαπωνία. Δηλαδή ότι στην Ιαπωνία δεν θα έχουν αντίπαλο.
Ναι, στην Ιαπωνία που τονίζονται ακόμα περισσότερο τα χαρακτηριστικά που αναφέραμε, συμφωνώ απολύτως. Στη Μελβούρνη, ναι, ίσως επειδή είναι χαμηλής πρόσφυσης το οδόστρωμα και έχει διάφορα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά, αλλά και πάλι φαίνεται το συνολικά καλύτερο πακέτο η McLaren και πιστεύω και ο Νόρις θα είναι πιο ώριμος φέτος και θα κάνει ένα πολύ καλύτερο ξεκίνημα στην σεζόν του, το οποίο πέρσι αποδείχθηκε κρίσιμο.
Θέλω να δω και ο Πιάστρι, ωστόσο, έχω να σου πω. Δηλαδή, νομίζω ότι και ο Πιάστρι έχει πάρει τα μαθήματα του από πέρυσι. Δεν ξέρω αν εφόσον η McLaren όντως είναι καλύτερη, αν μπορεί να αντιπαρατεθεί και να έρθει απέναντι στον Νόρις, τουλάχιστον σε κατακτήριες δοκιμές. Αλλά στον αγώνα νομίζω ότι οι Πιάστρι φέτος ξεκινούν, όπως τόνισε και ο Στέλλα, στην off-season, ξεκινούν επίσης ώρες ξανά.
Ναι, σίγουρα. Η McLaren εδώ πέρσι δεν έδινε προτεραιότητα
στον Νόρις,
παρότι ήταν συντριπτικά.
Φαντάσου τώρα στο ξεκίνημα.
Σκορ των κατακτήριων. Ναι. Από μία άποψη καλά κάνουν, γιατί την ομάδα την ενδιαφέρει τουλάχιστον στην αρχή να δουν ποιος μπορεί να κάνει καλύτερα τη δουλειά. Τώρα, εάν ο Πιάστρι, που συμφωνώ μαζί σου ότι στη διαχείριση των αγώνων και γενικά στα ένας προς έναν στην πίστα είναι μέχρι στιγμής, έχει δείξει καλύτερα δείγματα από τον Νόρις. Αν του έρθουν και οι αγώνες έτσι, ώστε να πάρει και μία μικρή διαφορά από τον Νόρις στην αρχή της σεζόν, δεν θα κάνει πίσω φυσικά. Ούτε η McLaren θα του ζητήσει να κάνει πίσω.
100%.
Ναι. Απλά από τα μέχρι τώρα που έχουμε δει με τους δύο οδηγούς, από άψη ρυθμού είναι ανώτερος ο Νόρις. Αν ο Πιάστρι καταφέρει να κλείσει την ψαλίδα και να είναι κοντά του, τότε φυσικά θα μιλάμε για έναν διεκδικητή ακόμα στο πρωτάθλημα.
Αν και δεν θα μας απασχολήσει τώρα στους πρώτους δύο αγώνες, τόσο την F-Camp πτέρυγα που ακόμα τη χρησιμοποιεί η McLaren, ελαφρώς βέβαια, γιατί περιόρισε η FIA, έκανε μια μικρή τροποποίηση στον κανονισμό πέρυσι όταν γκρίνιαξε ο ανταγωνισμός. Αλλά την είδαμε να την ξαναχρησιμοποιεί, δηλαδή δεν έχει καταργηθεί αυτό το σύστημα.
Αυτό... Δεν έχει καταργηθεί μέχρι να εφαρμοστεί το νέο τεστ στις πτέρυγες στη Βαρκελόνη. Όλες οι ομάδες προσπαθούν να αρμέξουν όσο γίνεται αυτή την αγελάδα. Είδαμε και η Red Bull δοκίμαζε εύκαπτες μπρος πτέρυγες. Είδαμε και οι Mercedes το ίδιο. Όλοι θα προσπαθήσουν να πάρουν όσα μπορούν από αυτό το τρίκ.
Θα φανεί πολύ στην Κίνα αυτό, αν με ρωτάς, γιατί έχουμε την πίσω μεγάλη ευθεία, έχουμε την ευθεία στην εκκίνηση τραυματισμού εκεί. Θα φανεί λίγο περισσότερο από ότι σε Ιαπωνία ή Μελβούρνη, για παράδειγμα.
Σίγουρα, ναι. Σίγουρα θα φανεί και στην Μελβούρνη υπάρχουν αρκετά, η πίσω ευθεία είναι αρκετά μεγάλη μετά τις αλλαγές του 2023.
Σωστό.
Οπότε και εκεί θα παίξει ρόλο, αλλά ναι, είναι κάτι που νομίζω δεν νομίζω ότι πλέον θα κάνει τεράστια διαφορά στις τέσσερις κορυφαίες ομάδες. Πιστεύω ότι είναι κοντά όλοι σε αυτό, τι κέρδος παίρνουν από την F-Camp εμπρός πτέρυγα.
Λοιπόν...
Το θέμα είναι ποιος έχει προετοιμάσει καλύτερα την επόμενη μέρα. Αυτό είναι το ερώτημα. Αυτό θα φανεί στη Βαρκελόνη.
Πολύ σωστά. Κοίτα, μεταξύ μας αναμένω μια σταθερή σεζόν 2024. Δηλαδή, τι εννοώ, ότι ό,τι είδαμε από το Μάιο και μετά με τις αναβαθμίσεις της McLaren, μετά της Ferrari κλπ. Θα ήθελα και ευελπιστώ να το δω όλο το 2025. Δηλαδή, οριακές μάχες, πολλούς διαφορετικούς νικητές, διαφορετικούς κατασκευαστές. Πίστες και καιρικές συνθήκες που θα ταιριάζουν αναλόγως και όλα τα σχετικά. Και θέλω να πιστεύω ότι θα έχουμε πάνω από δύο διεκδικητές σε θέμα οδηγών πάντα. φέτος στο πρωτάθλημα.
Και εγώ το ελπίζω αυτό. Ελπίζω να είναι ο Πιάστρη σε θέση ώστε να διεκδικήσει με τον Νόρις, να μπορεί να τα βάλει με τον Νόρις για το πρωτάθλημα. Σίγουρα θα θέλαμε και τον Verstappen ή κάποιον από τους οδηγούς της Ferrari ή και τους δύο οδηγούς της Ferrari μέσα στο κόλπο. Αυτό που είπες το περιμένω και εγώ, να είμαστε κάπως όπως ήμασταν μετά τον Μάιο πέρσι, στην αρχή της σεζόν τουλάχιστον, και όσο περισσότεροι τόσο το καλύτερο για την διεκδίκηση του πρωταθλήματος.
Και εμείς θα είμαστε εδώ να το σχολιάζουμε παρέα σου. Κωνσταντίνε, σε ευχαριστώ πάρα πολύ που ήσουν ξανά μαζί μας.
Εγώ ευχαριστώ, Γιώργο.
Και θα ξαναμιλήσουμε σε επόμενο Formula 1 podcast για τον Ιζότο.